Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 15-nji ýanwary, hepdeniň duşanba günü. Şuunki programamyzda Aşgabatyň Owadan merkezinde ýanyň dörüdi, ýaş gyzlaryň we ýaş sagly inelerin Türkiýe üçin wiza ýüz tutmalary has köp reddedilip başlandy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan bir Xitay yorulusunu bir koldo yandığını ve bütün Xitay'a vekilçilik ediyen Xitay hükümetinin yekita kanunu hükümet bolup dur yandığını yeni bir edek tasdikla yandığını mealim etdi. Bu aradaki beyanat 15-nji yanvarda yurdun dasari işler ministerliğinin web saytında çap boldy. Bu beyanattan ön 13-nji yanvarda Tayvanda geçirilen prezidentlik saylawlarında häkimet başındaki partiyanın dalaşgary Lai Xinde yeňiş kazandy. Ol Tayvanın materik Xitay bilen birleştirilmeginin garşısına çykyş edýär. Xitay öz özünü dolandyrýan Tayvany özünün territoriýasy hasaplaýar. Pekin bu adanın diplomatik ýaranlaryny hem adatça üsüs goldaw wadalary bilen öz tarapyna çekmäge tinanýar. Bir Xitay diýilýän ýörelgäni Gazagystan, Özbekistan, Täjikistan, Russiýadaky hem goldaýarlar. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Taýwandaky saýlawlar agzalmady. Türkmenistan'da 2023 yılın devamında cemi 5 milyon tonna goloy çiğ nevit işlenildi deyip Interfax kulluğu yerli devlet metduğutuna salgılanıp xabar veriyar. Türkmen başıdaki neviti qaytadan işleyen zavodlar toplumunda geçen yılda 4,5 milyon tonna tövürü çiğ nevit işlenipdir. Maglumatora yurdun günmatar tevitindäki dehkada 1,4 milyon tonna nevit, 429 000 tonna dizel, 63,6 000 tonna polipropilen, 103 000 tonna suwuklandyrylan gaz we 57 000 tonna yağ yanğıç seristeleri öndürülüpdir. Yurdun çağındaki nevit aytadan işleyen beylik dehkada, yağni Seydi Davodunda geçen yıl 490 000 tonna goloy çiğ nevit işlenipdir. Resmi havarda Türkmen neft önümlörünün Evropa, Aziya ve yakın gündoğru eksport edilendigi aydilyar. Türkmen hükümeti neft önümlörünün eksportini iyidigderli arttırıyar. Sol bir vaxtı yurdun öz yanıç peketlerinde yanıç seristelerinin gıtçılığı yığı-yığıdan yüze çıkyar. Hakimiyetler bu yağdaylara düşündürüs bermeyarlar. Aktam İsrail'in Gazadaki harva operasyonunun gerimini kemeltmegi üçün häzir doğru vaqtdygyny aytdy. Bu ağırlıkta İsrail'in liderleri Amerika ve Avrupa Birleşigi tarapından teröristik topar hükmünde ikrar edilen Hamas jeňçilerine garşy Gaza dolugundaky alyp baryan operasiýalaryny dowam ettirjekdiklerini aýdýarlar. Bu wellikler urşun 100-nji gününde ýakyn ýaranlaryň arasyndaky barha artýan ara tapawutlyklary äsgär etdi. 14-nji ýanwarda Israýlyň harby uçurlary Livandaky nysanalary urdy. Bu Amerika tarapyndan terroristik topar hökmünde ikrar edilen Hizbullahynyň Israýlyň demirgazygyna raketa atyp 2 asuda adamy öldürmeginden soň amal edildi. İranda 2020-nji ýylda Mahsa Amini'nin ölümi barada habar bereni üçin uzak möhletlen türme tutulugyna hökm edilen 2 jurnalist girew esasında wagtlaýyn bosadyldy. Bu barada ýurdun adalet ulgamy maglumat berdi. Jurnalistler Nilufar Hamedi ve Elahak Muhammadi degişlilikde 13 ve 12 yıl türme tutuluğuna hükm edilipdiler. Olar 14-nji ýanwarda Tehranyň Evin türmesinden çykdylar. Yerli medianyň maglumatyna görä, olara ýurtdan çykmak gadagyn edilipdir. 2 jurnalist aýal olara boşatmak barydaky halkara çağırşylaryna garamazdan 17 aýlap tutulukda saklanyldy. Belli Rus sahiri ve yazıcısı Lev Rubinstein Moskva'da 76 yaşının içinde ağrıdan çıktı. Bu arada merhumun maskalası 14. yanvarda haber verdi. Rubinstein 8. yanvarda onu uluq uronundan veri kellesine düşen şiketler sebeple keselhanada saklanyardı. Rubinstein 1970-nji ýyllardan bäri Russiýanyň iň gowutan alýan sahirlerinin biri bolupdy. Ol Moskwanyň konseptuallyk mektebini esaslandyrypdy. Rubinstein jemgyýetçilik aktivizmi bilen hem tanalyp, ol Pussy Riot toporuna goldowyny bildiripdi we Russiýanyň 2020-nji ýyldaky Ukraina garşy başladan dogry gerimli çözüşüne garşy çykyş edipdi.